Oke, kita lagi mau bahas apa kali ini?
Lagi ngebahas soal bagaimana perbedaan antara 7 tatanan di surga dan neraka. Yang menurut gue, yang satu itu yang di neraka udah termasuk apa ya, dibilang tuh udah absolut gitu loh di tiap tingkatannya. Sedangkan di surga itu di tiap tingkatannya tuh belum ada penjelasan gitu.
Masih rancu
dan masih termasuk absurditas yang sangat tinggi gitu. Jadi boleh silakan dimulai dari Bung Etsa.
Aduh, jangan sebut nama dong, nanti namanya disensor ya. Jadi begini, kita berarti bahas asumsi ya. Nah, ini deketin dulu ntar. Bahas asumsi. Jadi pertama, kalau kita bahas asumsi, kita asumsikan afterlife ada dan surga ada, neraka. Surga neraka ada. Nah, kalau kita bicara asumsi, itu kaitannya berarti sama kemungkinan.
Iya.
Kemungkinan-kemungkinan,
Posibilitas.
Jadi kita gak bisa bilang ini saklek bakal jadi kayak A atau jadi GB. Jadi mungkin kurang lebih, menurut gue, kayak di neraka kan berarti kayak punishment ya, yang menjadi pembeda tiap level.
Iya, itu dijelaskan udah.
Jadi terklasifikasikan gitu kan, berdasarkan mungkin beratnya dosa. Nah kalau surga mungkin surga? Lebih ke privilege-nya sih. Privilege yang didapatkan, mungkin kayak kalau yang apa tuh namanya, tataan dari level yang paling bawah, lo mungkin dapat privilege-nya yang apa tuh namanya, semacam lo ya privilege semacam reward pak.
Jadi kita punya akses gitu.
Iya. Yeah. Semacam ya aksesnya mungkin kayak kalau di yang surga paling bawah kita bisa dapat bidadari 12.
Iya. Pas tabung amat lu.
Iya. 40. Ya itu kan iya. Yang level bawah,
ya,
Pak.
Ya, itu.
Ini level bawah.
Itu di situ. Okay. Jadi maksud gua di situ, jadi kayak di neraka itu lu udah kelihatan gitu kan. Di neraka tuh lu udah kelihatan. Di neraka tuh lu udah kelihatan kalau dosa lu misalkan di neraka tingkat 1 nih. Oh, lu bakal digini-giniin kan. Hukuman lu bakal digini-giniin gitu kan. Sudah ada, bahkan udah dibukukan gitu ya. Udah dicerita apa sih ya?
Buku tatang
ya. Buku tatang sudah diceritakan gitu kan, digambarkan ya, seperti itu gitu loh. Bagaimana jadi, dengan surga yang, gitu?
Saya ingat dulu buku tatang. Kita bahas buku tatangnya dulu nih.
Bahas dulu pakai buku tatang.
Buku tatang itu kan sebetulnya semacam visualisasi. Jadi yang adalah apa itu, yang pezina terus boleh ditusuk, pakai besi panas terus dia teriak, aduh ampun Tuhan, aku tidak akan berzina lagi. Tapi dia sudah mati. Di sampingnya ada caption tuh. Jadi ini Tuhan cara, hahaha, itulah rasakan akibatnya. Ketika kamu di dunia, kamu tidak bertobat dan melakukan hal yang baik. Sekarang kamu menderita, menyesal bukan? Nah biasanya di bawah itu ada kolom sendiri, panel kosong, itu diisi sama ini moral cerita, semacam ada kutipan ayatnya. Dan janganlah kamu mendekati zina dan segala macam.
Iya, itu ada gitu.
Nah, tapi kalau buku visualisasi surga, mungkin karena surga tuh utopis ya jatuh ya. Semacam apa ya? Lu karena masih rancu, tadi karena masih rancu perbedaannya mungkin. Jadi kita hanya bisa berasumsi kalau tiap level dibedakan berdasarkan privilege masing-masing. Misalnya surga paling bawah tadi tuh kayak gue bilang apa, dapat privilege cuma kayak apa tuh, yang gak sebanyak
surga yang di tingkat 2 katanya.
Nah,
gitu
katanya gitu, kalau yang udah paling atas ya lu udah dapat total freedom. Tapi ada tapinya, total freedom tuh semacam utilitarian sekali. Kayak lu
dibilang pisau bermata dua pun itu pisau bermata dua menurut gua gitu loh. Maksud gua,
mengutip pernyataan dari teman saya Ustadz Sanusi
Bin Malik
loh, bapaknya banyak deh.
Iya. Nah, dari Izigotnya banyak saya ini mah.
Iya.
Jadi gitu.
Jadi emang dia bilang, lu masuk surga 10 menit di surga itu udah kayak dunia. Karena tiap orang punya wishnya masing-masing. Ketika mereka diberikan otoritas, pasti bakal berbenturan sama wish dari yang lain. Nah, sekarang kita bicara privilege, mungkin yang dapat otoritas macam itu cuma ada yang di lingkup paling atas, level paling atas. Dan itu mungkin karena kita pakai logika manusia nih ya.
Agak gede.
Ya, karena kita pakai logika manusia nih.
Tapi saya Tuhan.
Coba.
Perkenalkan nama.
Oke, gue dari Mr. X. Gue nggak suka sebut nama gue di sini. Jadi kita tadi mau masih soal definisi surga ya. Iya nggak sih?
Iya.
Absurditas surga.
Absurditas surga.
Iya. Jadi di tiap tingkatan surga itu telah dibikin. Ini ada 7 tingkatan, tapi rewardnya tuh rancu gitu. Kalau emang semuanya
minum air ini ada bekas butuh ngerokok.
Kalau emang semuanya dikabulkan gitu, tapi itu di mana tingkatannya gitu loh? Tingkatan surga itu di mana gitu?
Maksud gua tuh. Lu dijanjikan sebuah kebebasan di surga. Tapi lu kebebasan absolut di surga gitu kan. Itu udah ada gitu kan. Udah di buku suci apapun itu udah ada gitu kan. Tapi kebebasan absolut mana yang menurut gua itu masih ada tingkat-tingkatannya gitu loh. Kan jadinya maksudnya agak ramasuk dengan kata kebebasan absolut itu gitu loh.
Coba mungkin bisa ditambahin.
Jadi soal kebebasan absolut yang diciptakan Tuhan. Ya sebenarnya di surga ini sebenarnya strukturnya sangat hierarkis sob. Jadi dengan apa yang dibilang Tuhan akan mengabulkan permintaan kita, gitu. Dia menciptakan soal kebebasan kita itu ada, walaupun tetap dalam praktiknya Tuhan akan menguntit dan mengkontrol dan atau apalah itu. Dan sebenarnya dia tahu semua apa yang kita ingin gitu. Tahu apa desire kita. Jadi kita benar-benar terbuka gitu. Ibaratnya kita terpaksa terbuka gitu. Iya enggak? Jadi kita enggak bisa sneaking gitu. Diam-diam gitu ngomong enggak bisa. Dia full kontrol ibaratnya.
Mungkin saya bisa menambahkan.
Jadi beginilah kurang lebih ya. Kita bahas authority masing-masing orang dulu yang paling dasar. Ketika orang masuk surga itu kan punya desire masing-masing seperti kata tadi Mas siapa?
Mas X.
Nama panjangnya Legal X ya. X. Jadi kalau bahas authority mungkin tadi katakan authority tertinggi yang megang Tuhan. Nah, mungkin kayak untuk tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam kitab suci kalau surga tuh bakal ngasih full. Lu ibaratnya kayak lu mau apa aja bisa dapet. Itu betul, tapi kan tidak jelas secara detail apa-apanya aja yang tidak boleh. Jadi itu menimbulkan kerancuan. Bukan begitu? Ya enggak?
Betul.
Nah, masalah konsepsi itu kan berarti kan balik lagi ke konsep surga di mana orang dapat apa yang mereka pengen. Nah, menurut saya itu kayak semacam apa ya? Setiap orang punya lingkupnya masing-masing gitu loh. Jadi terbatas pada lingkup, tapi tetap dapat apa yang mereka pengen. Karena kalau logika manusia membahas itu tidak akan sampai sih. Mungkin kalau kita pakai logika Tuhan, ya kita gak tahu ya how it works. Mungkin kayak dia bakal bikin satu surga buat satu orang atau ya mungkin ya kita gak tahu di sana kayak gimana. Itu kan masih asumsi nih ibaratnya. Cuma itu tetap ya balik lagi itu akan sangat menyalahi apa? Berkontradiktif dengan hierarki juga itu sendiri. Karena berarti lu enggak dapat kebebasan penuh dong.
Itu inti gua di situ.
Nah, berarti intinya adalah mempertanyakan kerancuan dari apa yang bisa kita dapat, apa yang dilarang.
Iya.
Karena itu enggak dijelaskan secara eksplisit, bukan iya. Gitu.
Yang maksudnya intinya adalah di manakah kebebasan absolut di saat lu masih ada tingkatan dan lu tuh masih diawasi, di sneak apa ya namanya,
dipantau, dikontrol.
Semua desire lu, semua hasrat lu tuh masih dilihat sama Tuhan gitu. Terus di mana kebebasan penuh lo gitu. Terus buat apa gitu? Buat apa Tuhan menciptakan surga tapi masih dikontrol sama dia gitu lo. Kecuali kayak nih gue ciptain surga, lo bebas lo ngapain aja gitu. Tuhan enggak campur tangan. Itu baru gitu lo.
Jadi
satu yang dipertanyakan, di manakah posisi Tuhan?
Sebelum
coba Mas Esa jelaskan, yang pengen gue tanya tuh apakah dia ada di surga atau di neraka?
Oke, yang harus digarisbawahi adalah Tuhan punya otoritas penuh atas makhluknya.
Atas makhluk.
Ya, termasuk di dunia maupun
di alam nanti, di alam,
di yang alam barzah.
Alam barzah atau alam apapun itu nanti.
Di akhirat gitu lah. Nah, berarti itu yang sudah jelas adalah Tuhan punya otoritas penuh. Berarti kita gak bisa melakukan apa namanya, kita gak bisa minta kalau kita tapel God itu sendiri, jadi kayak meng overthrow apa yang jadi kehendak Tuhan.
Iya.
Emang overthrow apa sih bahasanya?
Apa ya namanya ya, ya taking throne sih sebenernya kayak.
Iya, iya.
Ya apa ya,
karena tetap kita dikontrol dan itu, tapi tetap kita dapat kebebasan masing-masing lah istilahnya. Kayak buat,
tapi kau tidak dapat privasi.
Tapi kau tetap tidak dapat privasi. Kita dapat kebebasan yang dari sudut pandang manusia. Kita nggak bisa jadi Tuhan di sana. Karena udah ada dia.
Karena udah dia.
Nah, tadi pertanyaannya adalah di mana Tuhan? Satu yang pasti sih dia Tuhan tuh nih ya. Kalau kita mengambil dari sudut pandang dualisme, dualismenya Weber,
ya,
itu kan ada yang namanya dimensi fenomenal sama dimensi nominal.
Oke.
Dimensi fenomenal tuh yang terlihat dan ada bentuk fisik, yang ada wujudnya yang kita tahu. Berarti
contoh gampang dunia kita.
Contoh gampang dunia kita dan segala macamnya ada di sini. Jadi intinya fenomenal tuh kita bisa rasakan melalui
exist.
Sense.
Exist. It exist. Exist.
Dan kita bisa rasakan melalui sense. Ada nominal. Nominal tuh semacam apa ya, dimensi yang gak ada wujudnya. Kita semacam idea yang udah di entah di luar kepala kita, yang udah jauh di luar logika lah. Nah, mungkin kalau kita mengambil secara tekstual apa yang ada di buku itu kan kayak Tuhan bersama kita. Tapi kita tidak lihat. Nah,
bagaimana ya kita tahu dia bersama kita gitu?
Mungkin Tuhan
ya, dalam diri kita sendiri
ada di dimensi nominal.
Mungkin ya. Mungkin kan.
Jadi dimensi nominal itu semacam idea, which means God exists in a place that we, yang kita gak bakal tahu.
Apakah dimensi fenomenal tercipta, apakah dimensi nominal ini tercipta karena adanya dimensi fenomenal ini?
Wow, justru kebalik.
Justru kebalik.
Kurang lebih kayak apa ya, menurut Plato nih ya, apa yang ada di dalam dimensi fenomenal itu semacam bentuk fisikal dari apa yang ada di dalam dimensi nominal. Berarti dimensi nominal itu lebih luas karena tidak ada batasan dan kita tidak bisa mendefinisikan sesuatu berdasarkan atribut-atribut yang bisa dirasakan gitu.
Sangat abstrak. Bilang sangat abstrak ya.
Nah, kurang lebih gitu. Jadi ya semacam konsep Tuhan sendiri pun masih abstrak kok. Kayak, Jadi bisa dibilang di mana Tuhan? Ya, mungkin di dimensi nominal, kita nggak tahu di mana. Atau kemungkinan kedua, Tuhan itu kan tidak, ibaratnya kayak kita tidak akan tahu bentuk fisiknya segala macam kecuali nanti di akhirat. Gue pernah baca di mana gitu, kayak dia bakal nunjukin dirinya. Nah, masalahnya dia. Ya. Mungkin. Oh, ya. Mau melihat matanya banyak kan.
Iya, melihat matanya banyak. Takut.
Anjing buat kalian. Jadi
matanya tuh miliaran.
Coba gimana?
Gue kadang suka heran gitu nih, kalau dari zaman, terhitungnya dari zaman Nabi Adam enggak sih?
Iya.
dari zaman Nabi Adam ya.
Saat Nabi Adam sudah yeah. makan buah.
Dia sangat sial gitu. Nabi Adam itu sangat sial karena dia makan buah pengetahuan.
Ah, sampai sekarang juga kodrat lelaki seperti itu kan.
Iya. Yeah.
Makanya wanita kalau dijawab apa-apa, jawab itu sangat. Soalnya dulu ketika dijawab dapat jawaban pasti.
Ada jangan ini, jangan patriarki sih Anda. Ada jangan patriarki di sini. Ini jadi agak gimana gitu. Kalau memang Tuhan Maha melihat itu, gue ngebayangin mata dia tuh dari gen 1 nih. Gen 1 Nabi Adam muncul. Udah. Di surga kan masih gen 1 ya ibaratnya. Yang manusia surga tuh masih gen 1 lah ya.
Iya, gen awal.
Diturunin tuh baru ntar kalau udah beranak pinak tuh gen 2 sampai dengan gen X pangkat berapa gitu. Jadi kalau emang dia cuma melihat dan dia bakal nunjukin wajahnya gitu, gue bakal nunjukin ekspresi ketakutan gue gitu loh. Sama kayak gue melihat film horor ya gitu ya. Film horor gitu. Iya, dia nunjukin gitu. Matanya banyak gitu. Dari gen 1 sampai gen X gitu. Generasi yang kiamat gitu. Iya gitu. Dia Nabi Adam manusia paling sial. Kita boleh simpulkan Nabi Adam adalah manusia yang paling sial. Apakah nanti kalau Mas Amber bisa masuk surga nanti dan meminta untuk memakan buah pengetahuan lagi, apakah Mas Amber akan diturunkan ke bumi lagi, atau mungkin ke planet lain, atau mungkin ke black hole, atau mungkin ke wormhole, atau mungkin jadi asteroid? Dan sebenarnya dengan adanya hierarki total yang absolut dari Tuhan ini, ada celah yang bisa kita bolongi.
Gimana tuh?
Dengan adanya apa tadi? Meminta ya. Orang banyak enggak. Ini secara kita lihat dari pandangan masyarakat surga ya. Mereka ini kan tidak punya apa-apa gitu. Sebenarnya juga kelas bawah ibaratnya, ini masih lower class. Dan ada satu yang mewujudkannya gitu. Tapi kalau dia sangat open gitu, kenapa gak ada satu orang gitu untuk menuntut gitu, untuk bilang, Tuhan, aku menuntut biarkan individu masing-masing memiliki dunia sendiri, kesenangannya sendiri, dan hilangkan surga dan neraka tentang persepsi yang sempit ini, dan jadikanlah kami bahagia dalam dunia kami masing-masing, dan tidak ada kontrol atas manusia, dan kami menuntut kekuatan untuk diri kami sendiri demi kesenangan kami sendiri. Kamu harus musnah. Begitu. Bagaimana pendapat Anda, Bung?
Ya mungkin saya bisa nambahin. Jadi pertama, kita bahas dari akarnya dulu nih. Jadi sifat dasar manusia setelah terekspos dengan segala macam apa yang ada di dunia dan membentuk pola pikir, otomatis manusia bakal berekspektasi, punya ekspektasi. Salah satu bentuk ekspektasi itu kan berarti kita membayangkan, memvisualisasikan sesuatu yang emang apa ya, yang masih abstrak lah. Misal tadi bahas Tuhan, kira-kira bentuknya seperti apa segala macam, apakah matanya banyak, kayak kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Cuman balik lagi ke masalah surga nih, itu tadi sudah terlalu jauh, itu ada segmennya sendiri ntar bahas-bahas Tuhan. Kita bahas surganya dulu nih. Iya, tadi masalah ekspektasi ini masih nyambung sebetulnya. Jadi ekspektasi lu di surga tuh semacam tadi kalau misalnya buah terlarang kayak buah kuli, bukan begitu namanya, kuli ya?
Betul, betul. Bisa. Yeah. Ya, menurut para manusia awam yang nggak tahu apa-apa, yang misalnya hanya tahu hanya dari buku pelajaran atau apapun itu, yang sangat-sangat dibilang ya sangat-sangat basic dan standar,
buah kuliah
itu semua ya bisa dibilang buah kuliah adalah buah pengetahuan, betul. Karena
betul.
Nah, gue ada pertanyaan lagi soal buah kuliah. Mengapa Tuhan melarang Nabi Adam dan Hawa itu memakan buah kuldi atau buah pengetahuan, yang menurut gua itu sangat membantu untuk, ya menurut gua Nabi Adam dan Nabi Hawa tuh sebelum memakan buah itu bukan manusia, hakikatnya dia main-main itu nggak ada menurut gua.
Yes, ada kemungkinan
apa?
Bahwa
ya.
Dalam bagaimana Nabi
ini apa nih? Tidak ada item.
Bagaimana?
20 menit lah.
Bagaimana ya? Bukan bagaimana ya sebenarnya. Lebih ke konklusi. Bagaimana kalau memang Nabi Adam itu memakan buah kuldi yang ternyata dibenet di surga ya? Dibenet ya? Mungkin terlalu OP. Overpower. Justru dengan memakan buah itu, gen lain akan menjadi orang lebih bijak gitu loh. Yeah. Tapi dengan adanya satu sifat untuk berkembang biak dari manusia, dan di mana buah itu tidak turun ke bumi, ini yang menyebabkan konsumsi manusia dipenuhi head. Yeah. Jadi di mana head itu berasal ya, dari bagaimana kita mengeksploitasi gitu, kita memprivatisasi apa yang bukan milik kita ya. Jadi lebih ke rasa serakah gitu, serakah kita merasa punya hak untuk mendominasi, mengeksploitasi. Di situ dari mana manusia belajar untuk membunuh satu sama lain.
Aduh,
gue belum kelar nih sebentar. Pengen nanya. Nah, jadi gue tadi sih mau ngejelasin.
Ya, gue bingung jelasinnya.
Iya, enggak. Gue tadi cuma mau meluruskan. Bukannya mau mengelarkan statement gue aja sih soal kenapa Nabi Adam itu tidak boleh memakan buah pengetahuan itu, gitu kan? Yang menurut gue Tuhan menciptakan Nabi Adam dan Nabi Hawa. Dan Hawa hakikatnya adalah menjadi manusia, betul? Betul kan? Tapi kalau mereka hanya, ya anggaplah ini menjadi anggapan sementara gitu ya. Anggapan sementara, anggaplah Nabi Adam dan Nabi Hawa enggak makan buah kuldi. Mereka tetap di surga. Apakah akan ada dunia ini gitu loh? Apakah ada zaman-zaman sampai sekarang gitu loh, maksud gua. Dan menurut gua Nabi Adam memakan buah kuldi itu, Nabi Adam memakan buah kuldi itu, menurut gue dia sudah menjadikan diri dia, dia memilih takdir itu seperti itu, dia memilih untuk menjadi manusia seutuhnya, itu intinya menurut gue. Dan maksud gue kenapa Tuhan melarang itu? Kenapa Tuhan melarang dia menjadi manusia seutuhnya? Yang hakikatnya dia adalah manusia, gitu loh.
Oh, ini mau dijawab nih. Anjir, gue kapan bagian jawab?
Gue ingin menambahkan ya.
Anjir, ditambahin lagi dong.
Bahwa Tuhan menyuruh setan untuk bersujud pada Nabi Adam. Ya. Di situ sudah diciptakan ya. Dengan adanya seperti itu, kita harus tunduk gitu. Setan-setan harus tunduk gitu. Hanya karena dia diciptakan dengan privilege dan akses ya. Dan akses seperti itu. Setan menolak. Dan Tuhan marah. Tapi Adam sebenarnya pengen gak sih diperlakukan seperti itu? Enggak juga kan? Iya. Ya enggak juga sebenarnya. Bagaimana seorang Adam gitu ingin tunduk gitu, ingin merasa dirinya lebih tinggi gitu daripada yang lain. Jadi emang sebenarnya ini tuannya baper, bro. Baper.
Soalnya waktu gue, menurut beberapa buku pelajaran atau buku agama apapun yang gue baca, di situ dijelaskan bahwa Tuhan, dari pihak Tuhan, Tuhan hanya menyuruh setan untuk tunduk kepada Adam. Tapi kita nggak tahu di situ Adam dia menerima apakah setan akan tunduk sama dia atau enggak, apakah dia akan marah kalau setan tidak tunduk sama dia. Tuhan di situ diam, nggak ada penjelasan dari Adam. Gitu loh, maksud gue kenapa di situ tidak ada penjelasan bahwa Adam itu menolak atau mengiyakan kalau setan itu tunduk pada dia, gitu loh.
Oke.
Nah, itu aja sih maksud gue. Kenapa harus benar-benar Tuhan yang harus setan tunduk kepada Adam gitu. Setan bilang enggak mau dan Adam di situ diam. Di situ enggak ada jawaban dari Adam. Di situ masih abstrak. Adam belum jawab apa-apa. Ya kan?
Nih, jadi begini. Mungkin saya akan anjing ini gimana nih? Baik aja. Oh ya, oke. Slow. Ya, jadi masalah Adam tadi pertama. Anjing pertama lagi, kedua deh.
Kesekian lah.
Gini, jadi kita bahas Adamnya dulu nih, Adam dan tadi yang masalah setan itu ya, mau tunduk. Nah, jadi yang harus kita highlight.
Iya, highlight. Bentar, yang gua highlight adalah mengapa buah kuldi dilarang? Mengapa buah pengetahuan itu dilarang sama Tuhan?
Kalau itu jawaban, ini bahasan setelah yang ini nih. Jadi begini. Kalau masalah sen, yang harus di highlight adalah perintah menyembah Adam itu bukan dari Adam sendiri. Berarti bukan dari kemauan Adam. Berarti setan sebetulnya bukan dilaknat dan digituin lah pokoknya sama Tuhan karena dia bukan menolak kemauan Adam. Jadi masalah Adam baper atau enggak itu tidak akan mengaruh karena yang sebetulnya dilanggar adalah perintah dari Tuhan itu sendiri. Kurang lebih begitu. Nah, itu berarti takdirnya setan adalah untuk mengganggu manusia dan segala macam itu. Takdirnya udah ditentukan Tuhan. Masalah takdir. Ini tadi bahas kenapa Adam enggak dibolehin makan buah kuli. Sebetulnya itu adalah kalau yang menurut riset yang gue sering baca nih.
Soalnya yang gue tahu makan buah kuli tuh si Nabi Adam ini kayak langsung hina gitu, langsung jijik gitu loh. Tuhan langsung jijik sama dia gitu loh. Langsung kayak udah lu enggak usah ada di surga, lu langsung turun ke dunia. Like what the fuck gitu, ngapain gitu maksud gue. Apa salahnya? Gue maksudnya apa salahnya hanya memakan buah itu gitu loh. Apakah Tuhan takut? Itu yang harus dipertanyakan gitu loh. Kenapa dia tidak bolehkan? Apakah Tuhan takut terhadap buah itu gitu loh? Maksud gue gitu.
Oke, I see.
Maksud gue atau lagi apa ya? Tadi gue lupa tuh kan. Apa sih? Sorry.
Apa dong?
Bentar. Jadi kayak
apa nih?
Maksud gue tuh ntar deh, ini bahasan baru lagi sih. Ini bahasan baru lagi, nanti aja.
Coba, jadi yang masalah buah kuli ini kaitannya sama takdir nih. Tadi mungkin takdir yang kita bahas takdirnya dulu nih. Sifat dasar takdir adalah bisa diubah, cuma akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Jadi tidak saklek karena ada yang namanya kode, ada yang koder, ada yang written, ada yang emang bisa ditentukan. Nah,
dari sisi Islamiah.
Nah, oke, anggap aja begitu. Jadi sifat dasar takdir adalah kita bukan berarti tidak bisa dilanggar, bisa dilanggar, cuma itu kan mengubah kodrat, mengubah jalan, mengubah plot lah. Maka akan ada konsekuensi yang diterima. Nah, salah satu ya ketika makan buah kuli sebetulnya dilarang, memang dilarang nih. Cuma karena Tuhan melarang dan Adam melanggar, maka konsekuensinya diterima, turun ke bumi. Mungkin kalau misalnya tidak dimakan waktu itu Adam nurut, ya kita bakal ada di surga semua dan segala macam. Cuma kan ya kalau kita bahas takdir lagi nih ya, berarti emang udah takdir manusia untuk di bumi. karena akibat dari konsekuensi si Adam makan buah kuli. Ada pemahaman. Kita bahas buah kulinya nih sekarang nih.
Jadi sebenarnya kita itu adalah, kita semua itu adalah hasil dari pilihan Nabi Adam gitu. Dari pilihan takdir yang dipilih Adam gitu. Tahan ya kan?
Durasi.
Durasi.
Enggak apa-apa. 45 menit.
Maksud gue, kita tuh sebenarnya kalau gue bisa bulatkan, kita itu adalah hasil dari pilihan takdir yang dipilih oleh Adam gitu loh. Jadi bener yang kata lo, kalau Adam nggak jadi makan itu buah, kita bakal, menurut gue, kita bakal jadi manusia yang sejujurnya bukan jadi manusia. Kita sebenarnya kayak ya udah makhluk yang dibinatangkan oleh Tuhan aja, yang tetap hidup di surga tapi jadi binatang, bukan jadi surga, bukan jadi manusia.
Wah, ini pasti habis baca Animal Farm nih. Habis baca Animal Farm nih. Jadi gini. Gini. Tadi bahas. Ya, itu kan berarti memang iya. Jadi kita adalah konsekuensi dari perbuatannya Adam. Cuma kan itu sekali lagi bagian dari takdir manusia yang sudah diinin oleh Tuhan. Nah, kita bahas buah kulinya lagi. Jadi buah kuli tadi bilang buah knowledge, kayak konsekuensi apa yang terjadi ketika dimakanan tidak dimakan. Mungkin kalau misalnya tidak dimakan, ya kita gak bakal penuh dengan pengetahuan seperti sekarang. Like yang gue tak, ini ya menurut pendapat gue sih, kayak buah kuli itu buah knowledge, ya gak sih?
Emang iya.
Buah knowledge, jadi knowledge as in what? Mungkin ketika dimakan efeknya menimbulkan curiosity pada manusia, will to learn.
Iya.
Ya gak sih? Bagian dari pengetahuan kan itu, curiosity. Rasa ingin tahu.
Iya. Semua itu berawal dari curiosity, semua itu berawal dari penasaran akan apapun gitu loh.
Nah, iya.
Sebenarnya itu kalau gue bilang yang bisa gue tangkep sih, efek dari dimakannya buah kuli adalah sebuah curiosity, sebuah penasaran akan sesuatu apapun, akan hal apapun. Jadilah, mungkin ya kalau dalam konteks lebih candanya, si Tuhan gak mau ngeribet jawab pertanyaan apapun dari Adam, akhirnya ya udah lu turun ke bumi aja gitu loh.
Bisa jadi, cuma begini, curiosity-nya itu sendiri,
lu cari tahu sendiri lah kasarnya gitu, lu cari tahu sendiri gitu. Ya udah coba.
Curiosity itu sebetulnya emang udah sifat manusiawinya Adam gitu loh. Jadi ya kenapa dia bisa mau makan buah kuli? Karena dia curious, dia penasaran nih. Sebetulnya itu, cuma mungkin knowledge ini semacam apa ya, yang memberikan intelligence-nya supaya jadi kayak menambah rasa ingin tahu dan segala macam, sehingga memiliki logika manusia yang bisa dibilang kita, kayak kita sekarang banyak yang merasa logikanya udah tinggi banget,
highest banget ya.
Yes, tapi karena keterbatasan kemampuan dan teknologi yang belum sampai ke situ, jadi kayak kita hanya bisa berasumsi dan berspekulasi ya. Kira-kira kayak gitu. Cuma kan ini mungkin dampaknya kalau misalnya gak makan itu, ya kita di surga, kita dapat apa aja. Nah, konsekuensi dari berada di zona nyaman adalah kita malas untuk bukan berimprove apa ya,
Berkembang
segala macam. Ya, mungkin konsekuensi yang terjadi ketika misalnya Adam dulu gak makan buah kuli, kita bakal di surga enak segala macam, cuma tahu, jadi tahu enak doang. Kita nggak eksplor segala
macam. Balik lagi ke yang tadi statement yang gue bilang kan, kita tetap akan, kalau semisal manusia apa Adam nggak makan buah kuli, ya udah, yang tadi statement gue bilang, ya bener sih, gue baca dari Bakunin emang. Jadi manusia apa, kita tetap ada di surga, kita tetap, hakikat kita tetap manusia, tapi nggak sepenuhnya manusia, karena kita, menurut gue, kita tuh sebenarnya binatang yang berbentuk manusia yang diatur sama Tuhan terus di surga. Menurut gue seperti itu gitu.
Nah, epistemologis. Kita bahas manusia berdasarkan ininya dulu nih. Definisi manusia itu sendiri. Jadi manusia itu semacam apa ya? Ya, apa yang terbentuk sifat atribut yang ada di dalam manusia itu kan berdasarkan apa yang terekspos padanya. Jadi kenapa bisa disebut manusia? Karena memiliki atribut-atribut sifat manusia itu sendiri yang cuma bisa didefinisikan berdasarkan logika manusia yang terbatas inilah, kita anggap terbatas, karena mungkin ada yang lebih dari sana. Nah, masalah yang tadi, kalau misalnya tidak dimakan, ya mungkin bisa jadi seperti yang dibilang oleh saudara anggur apa?
Amber, ember.
Ember. Ember apa?
Ember, ember.
Ember. Ember. Jadi mungkin kita tidak akan jadi seperti sekarang, jadi sesuatu yang lain. Dan mungkin tidak jadi manusia karena definisi manusianya sudah beda. Atau mungkin tetap jadi manusia tapi dengan definisi yang lain. Kira-kira begitu. Jadi
saya enggak mau nambahin.
Jadi ya sebetulnya konklusinya adalah apa yang terjadi sekarang itu sebetulnya akibat dari
takdir yang dipilih.
Nah, jadi keputusan Adam untuk itu sehingga konsekuensinya adalah kita mengalami takdir yang dipilih. Seperti ini, kita turun ke dunia segala macam, berinvasi segala, explore segala macam. Mungkin kalau misalnya tidak makan, takdirnya akan beda.
Iya.
Konsekuensinya
kita semua beda. Kita semua itu adalah, menurut gue, konklusinya adalah kita semua itu adalah impact dari takdir yang dipilih oleh Adam. Itu sih sebenarnya gitu.
Kurang lebih gitu. Cuma begini, ini masih berkaitan sama bahasan sebelumnya ya. Ya karena ada curious itu, jadi kita curious gak sih kita berasumsi segala macam spekulasi soal surga, batasan-batasan.
Iya, sampai ada, maksudnya sampai akhirnya ada apa ya, ada statement ada 7 surga dan 7 neraka gitu loh. Dan kenapa harus 7 gitu loh. Itu semua masih dalam konteks absurditas yang belum bisa dijelaskan menurut gua. Kenapa harus ada 7 juga gitu.
Iya, itu bagian dari konsekuensi juga sebetulnya. Kalau misalnya bayangin kalau misalnya kita waktu itu Adam gak makan buah keli, kita disuruh kita jadi tahu dong maksudnya soal segala macam regulasinya dan
udah ada city, udah ada kota besar di sana mungkin ya, kita juga nggak tahu gitu kan.
Nah berarti jawabannya dari pertanyaan awal, batasan-batasan itu kita sebetulnya nggak tahu. Kita sebetulnya nggak tahu, ini hanya asumsi semata. Kita cuma bisa berasumsi. Nah bagian dari asumsi kita yang paling dasar adalah itu tadi ya, kalau misalnya dirunut lagi nih, itu dibandingkan, dibedakan, diklasifikasikan berdasarkan privilege, berdasarkan authority,
yes,
dan mungkin jadi pembanding kayak amal, banyak-banyakan amal sih.
Dan,
jadi ada.
Dan maksud gue, what for it gitu loh? Amal maksud gue apa sih? Maksud gue fungsi dari amal gitu. Maksud gue itu masih abstrak menurut gue gitu. Ya udah, gue cuma menjelaskan dikit doang. Maksudnya statement gue dikit.
Nah, itu bakal dibahas di segmen berikutnya. Tapi jadi begini nih, gue ambil kesimpulan lagi. Ya semacam indikator seseorang masuknya kemana gitu loh. Kayak lu kalau misalnya ujian kan ada passing grade.
Iya.
Nah amal itu semacam lu banyak-banyakan. Makanya kayak
mengapa sistem harus begitu? Itu akan dibahas di sekolah.
Gini kita. Biar clear ya, konsepsi surga tuh, surga dan neraka adalah supaya manusia berlomba-lomba dalam beramal baik. Ya sih sebenernya, semacam pemancing reward.
Iya, semacam it's a reward. Sebenarnya itu di sini tuh sebenarnya ya race, kita balapan, disuruh balapan gitu loh. Dalam konteks balapan yang akan menentukan hidup lu maybe di afterlife nanti gitu loh. Gitu maksud gua. Ya itu aja sih udah dari gua. Kita bakal bahas di segmen selanjutnya, ntar ada lagi lah.
Gue mau nambahin terakhir
para pendengar atau apapun ini, boleh lah ntar ditulis di kolom komentar. Terserah lo mau nganjing-nganjingin kita, mau dibilang kita apalah, terserah gue, nggak peduli. Gue sebenarnya juga udah capek ya sebenarnya kayak gini. Gue pengen bundir aja gitu, pengen tahu gitu langsung gimana sih emang bentuknya di sono gitu. Cuman ya udah ntar aja. Jadi gue juga butuh banyak tunggangan di sini, jadi udah
saya dukung sih, tapi nggak gini. Nambahin deh terakhir kesimpulannya. Jadi sebetulnya kan kita bahas dasarnya dulu. Jadi basically surga dan neraka itu kan konsepnya berasal dari reward and punishment.
Yes.
Ya. Itu kan basic banget ya. Jadi to encourage itu apa sih? Menggugah manusia buat beramal baik, beramal soleh, dan menghindari yang jelek-jelek, dosa. Tapi kalau nggak salah level-levelannya itu kan wallahualam ya. Ateis kok lo alam. Gak gini.
Internet.
Anjing. Gak. Astagfirullahaladzim.
Konklusi.
Udah mau habis durasi.
Durasi pak.
Kesimpulan.
Konklusi pak.
Jadi untuk masalah level-levelan itu untuk yang jadi.
2 menit nih anjing.
Iya, yang jadi. Semacam passing grade-nya ya mungkin tadi itu sama segala macam dan dibedakan berdasarkan privilege masing-masing. Kalau amal lu makin tinggi ya lu dapat privilege yang lebih dibanding ya amalnya enggak sebanyak lu. Nah, itu makanya dibandingin berdasarkan tingkat-tingkatannya masing-masing. Cuma kan privilege apa yang didapat kita enggak tahu. Batasan privilege-nya kita masih belum tahu. Kita cuma bisa berasumsi ya kayak tadi mungkin batasannya adalah lu enggak bisa dapat akses atau ke apa sih?
Atau mungkin kayak dapat permintaan penihilan Tuhan kayak yang tadi gua sebut.
Iya, atau mungkin enggak anjing penihilan Tuhan dong.
Iya. Kita dikasih
enggak, ini lu kita balik lagi ke yang tadi authority terbesar yang ada megang Tuhan. Ada kemungkinan ya mungkin bisa. Cuma itu kan jadi paradoks tersendiri nanti. Jadi ya tadi itu mungkin yang membedakan adalah privilege yang didapat. Jadi lu mungkin kalau di level tinggi lu bisa dapat permintaan yang lebih, enggak apa? Mungkin lingkup lu lebih luas atau lu dapat tempat yang lebih nyaman atau gimana. Terus anjir. Sok. Azab. Ya mungkin kalau di yang lebih rendah lu dapetnya privilege yang tidak sebanyak atau tidak semewah yang di level tinggi ya lu kan berarti intinya adalah semua ini hanya Tuhan yang tahu. Logika kita belum sampai ke situ, kita hanya bisa berasumsi dan ya semoga akan menemukan jawaban pasti. Ya, tapi apa tadi ya, anjir gue. Oh iya, udah inget nih. Gue lagi ngeliatin truk. Jadi aduh anjing lupa lagi. Oh ini. Ya itu tadi intinya untuk mengencourage kita supaya dapat privilege yang lebih segala macam. Kalau misalnya lu cuma amal lu gitu-gitu doang kan lu enggak dapat privilege yang sama dengan yang amalnya lebih dari lu. Jadi lu balapan-balapan amal lah gitu. Supaya tahu. Kurang lebih gitu. Cuma kan ya gitu deh.
Ya udah, langsung tutup aja.
Tutup aja nih. Jadi jawabannya adalah
tadi.
Tadi. Ya itu tadi.
Sebutan ya, kalian punya kuping ya.
Iya. Ya, yeah. Ya kalian scroll balik aja lah kalau misalnya scroll anjir emang Twitter.
Backward ya.
Ya, lu bisa rewind lalu main-mainin lah itu yang buletan-buletannya itu. Ya. Yeah. Gitu aja ya, sih.
Penutupan.
Ada penutupan nih.
Ya, jadi salam-salam buat keluarga yang ada di kirim-kirim salam ke apa namanya teman saya di Cicalengka ya. Teman saya kebetulan itu sedih gitu ya, dia soalnya hampir bundir kemarin deh ya. Cuman akhirnya diketawain gitu, gara-gara enggak jadi bundir gitu. Nah, ya udah gitu aja sih. Ya semoga dia tetap sehat, tetap sadar, tetap tahu tunjangan itu masih banyak gitu. Kasihan maknya jauh di Medan gitu ya.
Aku mau nyampein salam juga.
Salam-salam juga. Silakan ke Mas X. X.
Xa.
X. Xa.
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 Ya, jadi gue mau kirim salam buat teman gue yang kemarin baru murtad. Namanya Larks. Jadi gue mau ngirim salam. Jadi salamnya gini, assalamualaikum, 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 wabarakatuh. Salam untukmu dan semuanya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin ini ada satu kemungkinan yang lain bahwa Tuhan itu emang gak ada, udah itu doang. Dan semua konsep surga neraka lu tuh udah musnah itu. Ya. Gue pengen nitip salam buat orang-orang yang gak jadi bundir. Gue gak terlalu pro-life ya. Tapi kalau lu cuma mencari-cari kelalaian gitu ya, mencari-cari afeksi dan atensi, dan lu bilang kalau lu ini manusia, tapi lu maki-maki gue juga manusia cuy. Lu manusia, gue manusia. Tapi apa bedanya? Gue bisa move on, lu gak bisa move on. Udah.
Jadi kesimpulannya gue tau
gitu. Udah, sebenarnya gitu aja ya. Lah bener kita ya, gak bohong ya?
Bener.
Lah bener.
Ya bener ya.
Lah bener kita, Pak.
Bener kita, Pak.
Gini.
Udah kesimpulan anjing, malah ini penutup
itu. Oh ya, penutup. Jadi, itu tadi kita manusia hidup berdasarkan takdir kita masing-masing. Kita berjalan di jalan takdir ya masing-masing. Dan ini semua tidak terlepas dari takdir sih. Jadi ya, seperti yang dibilang
di segmen selanjutnya.
Iya, masalah takdir-takdir yang bakal dibahas di segmen berikutnya. Tapi tadi si anjing ini bilang apa?
Bilang apa tadi?
Oh, jangan mengejek sama manusia, jangan saling merendahkan. Ya, betul ya, karena kita mengalami takdir yang sama berdasarkan konsekuensi perbuatan Adam.
Iya, semua itu sebenarnya sama, takdir semua itu sama semua. Semua itu sama. Jadi, lu sampahan Adam, gua sampahan Adam. Jadi, buat apa gitu lo? Gitu, buat apa? Gitu. Ya udah sama aja sebenarnya gitu. Enggak usah berasa lu tinggi, lu gua rendah gitu kayak. Semuanya kita disampaikan, semua kita disampaikan sama Adam gitu. Belum kok masuk ke nyamuk, Pak. Ya udah gitu aja sih sebenarnya. Kayak tunggu aja kita bahas di segmen selanjutnya. Kalau mau denger ya denger, kalau mau enggak ya udah. Kita juga bodo amat sebenarnya gitu. Kita juga bodo amat. Ya udah gitu aja. Jangan lupa di apa sih nama tombolnya?
Subplay,
oh iya, di play aja. Di play aja sih. Ya kalau mau dengerin bacotan kita dari tadi selama, ya kalau enggak diedit ini mah adalah 50 menit lah. Ada 50 menit, hampir 50 menit. Ya silakan kalau mau di play. Enggak usah di-subscribe. Kita enggak boleh di-subscribe kok, bener sumpah. Udah itu aja sih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.